Գլուխ 7-րդ Հետևյալ օրը հրդեհի լուրը տարածվեց ամբողջ շրջակայքում։ Բոլորը խոսում են հրդեհի մասին եւ զանազան ենթադրություններ անում։ Ոմանք հավատացած էին, թե Դուբրովսկու սպասավորները քելեխի ժամանակ հարբել են եւ անզգուշաբար հրդեհել տունը։ Մյուսները մեղադրում են աստիճանավորներին, որ հարբել էին այնտեղ։ Շատերը հավատացնում էին, որ Դուբրովսկին նույնպես այրվել է Զեմստվոյ դատարանի եւ բոլոր սպասավորների հետ։ Մի քանիսը գուշակում են ճշմարտությունը եւ պնդում, որ այդ սարսափելի փորձության հանցավորը ինքը Դուբրովսկին է, որը գործել է կատաղությունից եւ հուսահատությունից դրթված։ Հենց հետեւյալ օրը եկավ Տրոյի Կուրովը եւ անձամբ քննություն կատարեց։ Պարզվեց, որ գավառական ոստիկանապետը, Զեմստվոյ դատարանի ատենակալը, փաստաբան ու գրագիրը, ինչպես նաեւ Վլադիմիր Դուբրովսկին, Դայակ Եգորովնան, սպասավոր Գրիգորին, Կարապան Անտոնը եւ Դարփին Արխիպը անհայտ կորել են։ Բոլոր սպասավորները վկայեցին, թե աստիճանավորներն այրվել են այն ժամանակ, երբ փլվել է տանիքը։ Նրանց այրված ոսկորները հանվեցին մոխրի միջից։ Կանայք Վասիլիսան ու Լուկերյան ասացին, թե հրդեհից մի քանի րոպե առաջ տեսել էին Դուբրովսկուն եւ Դարփին Արխիպին։ Բոլորը վկայում են, որ Դարփին Արխիպը կենթանի է եւ հավանորեն հրդեհի գլխավոր հանցավորն է, եթե ոչ միակ հանցավորը։ Դուբրովսկու վերաբերմամբ թունդ կասկածներ կային։ Կիրիլա Պետրովիչը դեպքի մանրամասն նկարագրություն ուղարկեց նահանգապետին եւ նոր գործ սկսեց։ Շուտով ուրիշ տեղեկություններ ուրիշ ծնունդ տվեցին մարդկանց հետաքրքրությանն ու ենթադրություններին։ Ենում երևացին ավազակներ, որոնք սարսափ էին տարածում շրջակա բոլոր վայրերում։ Նրանց դեմ կառավարության ձեռնարկած միջոցները անբավարար եղան։ Իրար հաջորդում էին մեկը մյուսից ավելի նշանավոր կողոպուտները։ Ապահովություն չկար ոչ ճանապարհների վրա, ոչ էլ գյուղերում։ Ավազակները մի քանի երազի կարգերով, օրը ցերեկով, շրջում էին ամբողջ նահանգում, կանգնեցնում էին ճանապարհորդներին ու փոստը, հասնում գյուղերը, կողոպտում ու հրդեհում կալվածատերերի տները։ Հրոսակապետը հրճակվել էր իր խելքով, արիությամբ և ինչ-որ մեծահոգությամբ։ Նրա մասին հրաշքներ էին պատմում, բոլորը տալիս էին Դուբրովսկու անունը, բոլորը հավատացած էին, թե խիզախ չարագործների պարագլուխը նա է և ոչ թե մեկ ուրիշը։ Միայն մի բանի վրա էին զարմանում։ Տրոյ Կուրովի կալվածքներն անձեռնմխելի էին մնացել։ Ավազակները չէին կողոպտել նրա և ոչ մի մարագը։ Չէին կանգնեցրել նրա ոչ մի սայլը։ Տրոյ Կուրովն իրեն հատուկ գոռոզությամբ այդ բացառությունը վերագրում էր այն երկյուղին, որ նա տարածել էր ողջ նահանգում, և ընտիր ոստիկանության, որ նա պահում էր իր գյուղերում։ Տրոյ Կուրովի հարևանները սկզբում ծաղրում էին նրա այդ գոռոզությունը, և ամեն մեկը սպասում էր, որ անկոչ հյուրերը այցելեն Պոկրովսկոյը, որտեղ հարուստ ավար կգտնեն, բայց վերջապես ստիպված եղան համաձայնել Տրոյ Կուրովի հետ և խոստովանել, որ ավազակները ևս անհասկանալի հարգանք են ցույց տալիս նրան։ Տրոյ Կուրովը հրճվում էր և Դուբրովսկու կատարած յուրաքանչյուր կողոպուտից հետո ծաղրում նահանգապետին, գավառական ոստիկանապետին ու վաշտապետերին, որոնցից միշտ անվնաս էր հեռանում Դուբրովսկին։ Մինչ այն եկավ հոկտեմբերի 1-ը, Տրոյ Կուրովի գյուղում եկեղեցական տոնի օրը։ Բայց նախքան այդ հանդեսի և հետագա պատահարների նկարագրությանն անցնելը, մենք ընթերցողին պիտի ծանոթացնենք այն դեպքերի հետ, որոնք նրա համար նոր են կամ որոնց մասին մենք միայն հարևանցի հիշատակել ենք մեր վիպակի սկզբում։